the Honorable Jeb Bush.
2016 yilgi prezident saylovlariga hali ancha vaqt bor. Jeb Bush prezidentlik uchun poygada qatnashishini rasman e'lon qilganicha yo'q. Boshqalar qatori tayyorgarlik pallasida. Ammo Chicagoda o'tgan anjumanda u nomzodlarga xos ravishda katta nutq so'zladi.
Under this administration we are inconsistent and indecisive.
Ittifoqchilarimiz bizga ishonmay, dushmanlarimiz esa bizdan qo'rqmay qo'ygan, deydi Jeb Bush. Uning aytishicha, bugun Qo'shma Shtatlar xalqaro sahnada avvalgidek ta'sir kuchiga ega emas. Sobiq gubernator xususan Obamaning Kuba, Ukraina va Eronga doir qarorlarini tanqid qildi. Tashqi siyosatda, deydi Bush, uch yo'nalish muhim. Iqtisodiyotni oyoqqa turg'izish, xorijiy davlatlar bilan ittifoqchilik rishtalarini mustahkamlash hamda tahdidlarga munosib javob berish uchun armiyani kuchaytirish kerak.
Because I believe fundamentally weakness invites war.
Zaiflik urushga yetaklaydi, kuch qudrat esa tinchlikka zamin yaratadi, deb hisoblaydi Jeb Bush. Jeb Bush, Amerikani 1990-yillarda boshqargan George Bushning o'g'li va 2000-yillarda prezidentlik qilgan George Bushning ukasi.
I love my brother. I love my dad. And I admire their service to the nation and the difficult.
Akam va otam men uchun qadrdon odamlar. Ular vatanga xizmat qilgan, o'ziga yarasha murakkab qarorlar qabul qilgan. Lekin men boshqa odamman. O'z yo'lim, o'z tajribam, o'z fikrlarimga tayanib ish tutaman, deydi Bush. Kenja George Bush 2009-yilda prezidentlikdan ketayotganida mamlakat chuqur qarzga botgan, Iroq urushi yuzasidan norozilik avj olgan bir davr edi. So'nggi ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra Iowa, Colorado va Virginia kabi muhim shtatlarda aholining 30% o'sha voqealar sabab Jeb Bushga ovoz bermasligini aytgan. Sobiq gubernator hozirda imkoniyatlarini taroziga qo'yib, mablag' to'plamoqda maslahatchilarni yollagan. Uning ismi hammaga tanish ekani sabab tarafdorlari ham ko'p, deydi tadqiqotchi Peter Brown.
It's believed to have, you know, a fundraising edge on most if not entire Republican field.
Respublikachi da'vogarlar orasida Jeb Bush eng ko'p mablag' to'plashi kutilmoqda. Sobiq prezidentlar oilasidan bo'lishning o'ziga xos ustun jihatlari bor. Ularning izidan yurasiz, ular qoldirgan moliyaviy tizimdan siz ham foydalanasiz, deya tushuntiradi Brown. Kelasi oylarda prezidentlikka intilayotgan qator siyosatchilar maydonga chiqadi. Respublikachilar partiyasidan o'nlab arboblar Jeb Bush qatorida yagona nomzod bo'lish uchun kurashadi. Demokratik partiyadan esa hammaning ko'zi sobiq tashqi ishlar vazirasi Hillary Clintonda. U ham hali rejalarini e'lon qilgani yo'q. Shohruh Hamro, Washington.